Tallenteen tarjoaa audiopankki.com.
Luukkaan evankeliumin 3. luku, jakeesta 15 jakeeseen 18. Kansa oli odotuksen vallassa. Kaikki pohdiskelivat, oliko Johannes ehkä Messias. He saivat Johannekselta vastauksen. Minä kastan teidät vedellä, mutta on tuleva minua väkevämpi. Minä en kelpaa edes avaamaan hänen kenkiensä nauhoja. Hän kastaa teidät pyhällä hengellä ja tulella. Hänellä on kädessään viskain ja sillä hän puhdistaa puimat anterensa viljan. Jyvät hän kokoaa aittaansa, mutta ruumenet hän polttaa tulessa, joka ei koskaan sammu. Monilla muillakin tavoin Johannes vetosi ihmisiin julistaessaan heille evankeliumia. Me elämme nyt adventin aikaa. Ainakin kahdessa mielessä. Kaikkialla ympärillämme, ehkä meidänkin keskuudessamme puhutaan adventista. Valmistaudutaan jouluun, Jeesuksen syntymäjuhlaan, ja sitä ennen puhutaan adventin ajasta. Meidän maamme suurimmassa kirkossa, luterilaisessa kirkossa, on 4 joulua edeltävää sunnuntaita, joita kutsutaan adventtisunnuntaiksi. Ensimmäisenä adventtisunnuntaina korostetaan Jumalan tulemista ihmiseksi Jeesus lapsessa, eli Kristuksen ensimmäistä tulemista maailmaan. Toisena adventtisunnuntaina Jeesuksen tuleminen lupausten täyttäjänä kansansa keskelle on se ydinteema. Kolmantena adventtisunnuntaina, eli huomenna, luterilaisissa kirkoissa puhutaan siitä, kuinka Kristus tulee sanassa ja sakramenteissa seurakuntansa keskelle ja ihmisten sydämiin. Ja sitten neljäntenä viimeisenä adventtisunnuntaina on esillä Kristuksen tuleminen kaikkeuden Herrana aikojen lopulla, eli Kristuksen toinen tuleminen. Kyllä näihin teemoihin kaikkiin adventistikristittykin voi yhtyä. Mehän korostamme, tai ainakin meidän nimessämme on esillä tämä adventti, jolla kai lähinnä tarkoitetaan toista adventtia, Jeesuksen takaisin tuloa. Sillä syntyihän kirkkomme, liikkeemme, nimenomaan tästä toisen adventin korostamisesta. Kun nyt ajattelemme tätä adventtiaikaa, niin uskomme varmasti, että olemme historiallisesti lähempänä toista adventtia kuin ensimmäistä adventtia, josta on kulunut 2000 vuotta. Uskoisin, että me kaikki olemme sitä mieltä, että 2000 vuotta ei enää tästä hetkestä kulu toiseen adventtiin, Jeesuksen takaisin tulemiseen, vaan se on historiallisestikin lähempänä. Mutta ajatellaanpa nyt tätä Luukkaan tekstiä, joka kertoo Johannes Kastajasta Jeesuksen ensimmäisen tulemisen, ensimmäisen adventin airuesta. Kansa oli odotuksen vallassa. Jotakin oli tapahtumassa. Elettiin aikakautta, jolloin tajuttiin, että ollaan sellaisessa historiallisessa tilanteessa, kansallisesti, että näin ei voi jatkua, vaan jotakin suurta on tapahtumassa. Johannes oli pitänyt vahvan parannussaarnan. Siitä kerrotaan noissa jakeissa, noiden jakeiden edellä, jotka äsken luimme. Tämä Johanneksen parannussaarna voitaisiin oikeastaan tiivistää neljään kohtaan. Ensimmäinen on se, älkää luottako perinteeseen. Koska hänen kuulijansa sanoivat, että me olemme Abrahamin lapsia. Mutta Johannes puolestaan sanoi, että Jumala pystyy herättämään Abrahamille lapsia vaikka näistä kivistä. Perinne. Hyvä perinne on tietysti hyvä asia. Mutta hyväkin perinne voi tulla esteeksi kaikkein parhaasta asiasta. Jos luotetaan siihen perinteeseen. Ja näin oli käynyt Johanneksen aikaisille juutalaisille. He luottivat siihen, että Abraham oli heidän esi-isänsä. Ja kun he olivat Abrahamin lihallisia jälkeläisiä, ilman muuta he olivat Jumalan kansaa. Aika lähellä tällainen ajattelu voi olla tämänkin päivän ihmistä. Tämän päivän kristittyä, tämän päivän adventistikristittyä. Me olemme Jumalan liike. Viimeinen armon sanoma. Totuus. Me olemme Jumalan kansaa. Se ei takaa mitään, että me näin sanomme, että me näin ajattelemme. Sillä Jumala voi vaikka kivistä herättää lapsia. Näin Johannes sanoi. Tämä Jumalan kansaan kuulumisen ydin on jossakin muualla. Se on syvemmällä. Se on syvemmällä kuin perinteessä, kuin ulkonaisessa, kuin hyvissä sloganeissa, iskulauseissa. Se on jotakin enemmän. Ja sen tähden toinen kohta tässä Johanneksen julistuksessa on se, että oikea Jumala-suhde näkyy oikeana suhteena lähimmäisiin. Erityisesti vähempiosaisten auttamisena. Ja niinpä Johannes julistikin, että kirves on pantu puun juurelle. Jokainen puu, joka ei tee hyvää hedelmää, kaadetaan ja heitetään tuleen. Tehkää hedelmiä, joissa kääntymyksenne näkyy. Kirves voidaan panna hyvänkin puun juurelle, jos ei se tuota hyvää hedelmää. Nimittäin puun arvoa ei määrää sen nimi, vaan hedelmä. Ja se on täsmälleen näin myöskin seurakunnassa. Millaista hedelmää näkyy? Kolmas keskeinen asia Johanneksen parannussaarnassa oli, hän esitti sen publikaaneille, eli veronkerääjille, jotka kyselivät, että mitä heidän on tehtävä. Hän sanoi, älkää vaatiko enempää kuin on säädetty. Ja siinä tulleja, tietulleja keräädessä ottivat vähän enemmän kuin oli taksa. Ja näihin saivat itselleen ekstraa. Eli voitaisiin sanoa, olkaa rehellisiä kaikissa toimissanne. mielestäni erittäin sopiva ajatus. Olkaamme rehellisiä ajallisissa asioissa. Olkaamme rehellisiä hengellisissä toiminnoissamme. Älkäämme tuudittautuko mihinkään väärään uskomukseen. Neljäs ydinkohta tässä Johanneksen parannussaarnassa oli, älkää käyttäkö toisia hyväksenne. Hän esitti sen sotilaille, roomalaisille sotilaille, jotka kyselivät, mitä heidän tulee tehdä. Älkää ryöstäkö, älkää kiristäkö keneltäkään, vaan tyytykää palkkaanne. Tietysti tällaisenakin se voi olla hyvä neuvo meille. Meidän pitäisi tyytyä palkkaamme, mitä me tällä hetkellä saamme. Meidän tulisi elää tyytymättömyyden vallassa, niin kuin nykymaailman meno helposti on. Ihmiset ovat melkein kaikkeen tyytymättömiä. Mutta samalla mielestäni tässä on myöskin se ajatus, älkää käyttäkö toisia hyväksenne. Eli Johanneksen saarna, parannussaarna sopii erittäin hyvin myöskin tähän aikaan. Kannattaa lukea tarkkaan tämä Luukkaan evankeliumin 3. luvun Johanneksen parannussaarna. Keskeistä tässä Johanneksen puheessa oli se, mitä tuleva Messias tekisi? Eli näin Johannes sanoi. Minä kastan teidät vedellä, mutta on tuleva minua väkevämpi. Minä en kelpaa edes avaamaan hänen kenkiensä nauhoja. Hän kastaa teidät pyhällä hengellä ja tulella. Tämä oli keskeistä tässä Johanneksen parannussaarnassa Messiaasta. Hän kastaa pyhällä hengellä ja tulella. Ja sen seurauksena, riippuen siitä, haluaako tulla kastetuksi pyhällä hengellä vai tulella, ne voidaan tietysti liittää yhteenkin. Jos ajatellaan pyhää henkeä tällaisena, tai tulta pyhän hengen vertauskuvana, niin kuin helluntaina tapahtui. Mutta toisaalta ne voidaan erottaa toisistaan. Pyhällä hengellä kastettu ihminen on se, joka kootaan sinne Jumalan aittoihin. Ovat niitä jyviä. Johannes puhuu tässä vertauskuvallisesti. Mutta ruumenet hän polttaa tulessa, joka ei koskaan sammu. Me olemme jommassa kummassa joukossa. Ei ole kahta joukkoa. Se on jälleen tässä esillä niin kuin kaikkialla Raamatussa. Me olemme joko jyviä, käyttääksemme nyt Johanneksen tällaista vertauskuvallista puhetta, tai olemme ruumenia. Jyvät kootaan aittaan, eli ovat Jumalan valtakunnassa kerran. Mutta ruumenet poltetaan tulessa. Kummassako joukossa haluaisit olla? Uskon, että vastaus on selvä. Kuka nyt haluaisi ruumenien joukossa olla ja joutua poltetuksi? Ei se tunnu kovin hyvältä lopputulokselta. Me haluamme valita olla jyviä. Johannes näkee Messian toiminnan kuin maanviljelijän toiminnan puimatantereella siellä. Ja nykyäänkin vielä monin paikoin voi nähdä siellä Lähi-idässä. Viljakasa tuodaan sinne. Se, mikä on puimalla saatu irti sieltä pellolta, se tuodaan sinne tantereelle ja siellä sitten otetaan sillä sitä varten valmistetulla työkalulla sieltä jyvä kasaa ja heitetään tuulessa ilmaan. Tuuli vie akanat ja jyvät putoavat sitten raskaampina siihen tiettyyn kasaan. Tämä on se kuva. Ja sitten kun ne tuuli on vienyt ne akanat, ruumenet sinne tiettyyn kohtaan, niin vihdoin ne poltetaan kaikki. Jos haluaa olla kerran Jumalan valtakunnassa, haluaa tulla korjatuksi Jumalan aittoihin, on tultava kastetuksi pyhällä hengellä. Ei ole mitään muuta mahdollisuutta päästä Jumalan valtakuntaan. Ellette synny vedestä ja hengestä, te ette voi nähdä Jumalan valtakuntaa. Se oli evankelista Johanneksen sanoma. Tai oikeastaan se oli Jeesuksen sanoma Nikodemukselle, jonka evankelista Johannes on muistiin merkinnyt. Jumalan valtakuntaan ei pääse yhtään sellaista kristittyä, joka ei ole pyhällä hengellä kastettu. Ja hän, Messias, jota me odotamme, hän kastaa pyhällä hengellä. On mielenkiintoista, kun lukee Luukkaan evankeliumia ja apostolien tekoja. Niin vaikka niissä Luukas puhuessaan pyhän hengen kasteesta puhuu toki Jeesuksesta pelastajana ja puhuu myöskin siitä, kuinka pyhä henki kirkastaa hänet pelastajana. Ja myöskin, että Jeesus on tullut meille pyhitykseksi pyhässä hengessä, niin Luukas korostaa erityisesti pyhän hengen toimintaa kristillisen palvelutyön yhteydessä. Se on Luukkaan korostus. Hengen hallinta näkyy pikemminkin suhteessa toisiin ihmisiin kuin oikea oppisina hurskaina lauselmina ja uskonnollisena perinteenä. Oikea oppi ja oikea kristillinen perinne eivät ole paha asia sinänsä. Mutta mitä hyötyä niistä on, jos ne erottavat meidät muista ihmisistä ja Jumalasta? Silloin ne tulevat sen tärkeimmän esteeksi. Juutalaisilta Johanneksen aikana perinne, oikea oppi, esti Messiaan vastaanottamisen. He eivät tulleet pyhällä hengellä kastetuiksi, koska hän kastaa pyhällä hengellä. Vain pyhällä hengellä kastetut kristityt ovat valmiita adventtia varten. Ja siinä pyhän hengen kasteessa, jolla tämä Messias kastaa omansa, näkyvimpänä piirteenä on rakkaus. Se on rakkaus. Siitä kaikki tuntevat teidät minun opetuslapsikseni. Jos teillä on keskinäinen rakkaus. Minä päätän puheeni tähän. Mutta annan teille kotiläksyn. Lukekaa tämä Luukkaan evankeliumin 3. luvun kohta jakeeseen 20 siitä alusta. Ja sitten Paavalin galattalaiskirjeen 5. luvusta jakeesta 15 eteenpäin, jossa ovat vastakkain liha ja henki. Tämmöinen kotiläksy. Ja päätän tämän lyhyen Ellen Whitein lausuntoon. Hän puhuu niistä, jotka ovat ottaneet Jeesuksen vastaan, jotka ovat uudesti syntyneitä kristittyjä, jotka uskovat, että Jeesus on todella Messias. Eivät vain pääntietona, vaan ovat ottaneet hänet vastaan niin, että sana on voinut tulla lihaksi. Näin Ellen White kirjoittaa. Heidän elämässään näkyy ystävällisyyttä, rehellisyyttä ja uskollisuutta. He auttavat tarvitsevia. He suojelevat turvattomia. Ja he ovat esimerkkinä hyvyydessä ja sääliväisyydessä. Näin Kristuksen seuraajat todistavat Pyhän Hengen muuttavasta voimasta. Mielestäni hyvin sopiva tähän aikaan vuodesta. Olla säälivä, armahtava, ystävällinen, avulias. Olkaamme valmiina. Messias tulee. Rukoilemme. Herra Jeesus, kiitos, että puhut meille Pyhän Hengen kautta sanassasi. Kiitos, että tulit tänne ihmisten keskelle pelastamaan. Samalla osoitit, millaista on sinun seuraajasi elämä täällä. Sinä Jeesus olit Pyhällä Hengellä kastettu. Sinä kuulit ympäri ja teit hyvää. Herra Jeesus, suo, että me avautuisimme nyt tänä adventin aikana, niin että mekin voisimme olla niitä kristittyjä, jotka ovat Pyhällä Hengellä kastettuja, jotka sinun tavallasi kulkevat ympäri ja tekevät hyvää. Herra, armahda meitä, syntisiä ihmisiä. Amen.